Söz Qoşdagi hamkorimiz Abdulloh Ergashga.
Qiyg'os ochilgan paxtalarni ko'rib ko'ngling yayraydi. Momiqqina paxtani ming bir mehr bilan terib olayotgan oltin qo'llar sohiblari omonyor qo'shig'ini kuylamoqdalar. Bu mehnat zavqidan, bu mehnat shavqidan ilhom jo'shadi. Bu bundan 15 yil oldin viloyat gazetasida chop etilgan sovet ochirkining boshlanishi edi. Hozir Qirg'iziston ommaviy axborot vositalariga ana shunday maqolani ko'tarib kelsangiz, askiyaning tagida qolishingiz turgan gap. Maqolangizni ham chop etishmaydi. Eng yomoni, muharrir ko'zini loq qilib, psixiatr ko'rigidan o'tishingizni tavsiya etadi. Sovet davrida urf bo'lgan paxtazordan daraklar, xormang paxtakorlar, oq oltin bizning boyligimiz kabi sarlavha yurukunlarni topolmaysiz gazetalardan. Shu boisdan bo'lsa kerak, butun umr shaharda yashab, tasodifan qishloqqa yo'li tushgan odam, haliyam paxta ekilar ekan-a, deb hayratlanishi turgan gap. Ha, Qirg'iziston qishloqlarida hali ham paxta ekishyapti. Faqat bu paxtalar davlatniki emas, kolxozniki ham emas, yerning egasiniki. Qirg'izistonda yer xususiylashtirilib, dehqonlarga bo'lib berilganiga 6 yil bo'lyapti. O'z xususiy yeriga ega bo'lgan paxtakor dehqon qanday yashayapti? Ushbu savolga javob topish uchun O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi sobiq Lenin kolxozining sobiq 1-chi brigadasiga yo'l olaman. Yo'l bo'yi obbo, bu kolxozlar tugatilgan bo'lsa, sobiq kolxozchilarni-yu sobiq brigadirlarni qayerdan topaman endi deb o'ylanib ketdim. Biroq manzilimga yetib kelganimda tasodifan qishloqqa yo'li tushib, paxta ekilayotganidan hayratlangan shaharlik kabi hayratimni yashira olmay qoldim. Kolxoz hali ham bor ekan Qirg'izistonda.
Burun Sayuz mahallalarida ashi yerimiz billa hammamiz kolxoz bo'lib ishlardik. Keyin Bobur nomli jamoa xo'jaligiga a'zo bo'lib qo'shilganmiz. Bangilik kooperativining a'zolari. Shu 40 gektar ulushimiz bor. Shuni 16 gektarida paxta, 24 gektarida bug'doy ekkanmiz.
Deydi Nabijon Abdurahmonov, sobiq Lenin, hozirgi Bobur jamoa xo'jaligi 1-chi brigadasining tabelchisi Nabijon Abdurahmonovning aytishicha, yer xususiylashtirilgach, jamoa xo'jaligidan ko'p dehqonlar o'z yerlarini ayirib olishib, mustaqil ish boshladilar. Jamoa xo'jaligidan ketishni xohlamaganlar esa o'z yerlarini birlashtirishib, yangi kolxozga asos solganlar.
Hozirgi vaqtda endi hammani yeri o'ziga erkinlik ekan. Mana 8 sotidan yer tekkan bir ulushga, bir odamga. Asab bo'lib yig'ilib 40 gektar yer bo'lgan.
Shu brigada a'zosi Xolidaxon Rayimjonova sho'rolar hukumatı davrida ko'p paxta ekilganini, hozir esa paxta maydoni kamayib ketganligini aytadi.
110 gektar yerga paxta ekilardi. Endi hozir bir 16 gektar yerga paxta ekilgan nazarimda. Bular yerda paxta yo'q, hammasi buda ekadi. Ulushga bo'linib ketgan, chekka bo'linib ketgan, chek bo'lib kolxozga yerlar shunaqa o'lkaralib ketdimi? Hech narsa qolmadi deydi endi.
Paxta maydonining kamayib ketishiga asosan dehqonlarning ko'pchiligi yer ulushlarini olib kolxozdan chiqib ketganliklari sabab bo'lgan. Biroq brigada ixtiyorida qolgan 40 gektar yerning hammasiga paxta ekish ham mumkin emas ekan. Chunki
hammasiga paxta ekamiz, uning daromadini beramiz deydi ham bo'lsa, kolxozchilar bo'linamiz, yerimizni ber deydi. Brigada yana ham tarqab ketadi. Shu bilan kolxoz fondiga fond qolmaydi-da kolxozga. Shuning uchun kolxozchilar norozi qilmaslik uchun makajo'xoriga yer beradi. Mana bug'doy ekkandan keyin yana qora ekin qilib olinglar deb ikkinchi hosilga yer beradi.
Deydi jamoa xo'jaligi a'zosi Dilbarxon Hasanova. Biz tuman hokimligi yoki boshqa rahbariy tashkilotlar jamoa xo'jaligiga nima ekish, nima ekmaslik haqida buyruq yoki ko'rsatma beradilarmi deb so'radik. Bu savolimizga brigada tabelchisi Nabijon Abdurahmonov
bizda unaqa narsa yo'q, o'zimiz plan qilamiz, o'zimiz ekamiz, o'zimiz qilamiz, o'zimizni yerimiz 40 gektar
deb javob berdi. Sho'ro davrida maktab o'quvchilaridan tortib ishchi xizmatchilargacha paxta terimiga safarbar etilar edi. Yer xususiylashtirilgach, bunga hojat ham qolmadi. Har bir dehqon ko'proq daromad olish uchun, boyish uchun harakat qilib qoldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, dehqonlarning bir yillik daromadlari o'rtacha 1,5 ming dollarni tashkil etyapti bugungi Qirg'izistonda. Bu pulga o'z avtobozoridan 2 yil minilgan Jiguli yoki 5 yil minilgan xorij avtomobillaridan birini sotib olsa bo'ladi. Sobiq Lenin, yangi nomi Bobur bo'lgan jamoa xo'jaligi dehqonlarining yillik daromadlari qancha? Nabijon Abdurahmonov bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
Endi hozirgi kunda hamma yo'zi narx oshyapti. Misol uchun mana bizi 1 kilo salarkani 8.5 so'm 9 so'mdan olyapti hozir shu kunga. A burun endi arzimagan tiyin edi. Hozir pul salarka olaman. Yo'q olaman dedi, ketyapti. Oylik endi unaqa kolxozda misol uchun haqqi bor, paxtani sotsa beradi. Birikmada haqqimiz bor, kolxozchilarning haqqi bor.
Qancha masalan, bitta kolxoz qancha oylik oladi?
5000, 4000 shunaqa oylik olishadi.
Daromad jamoa xo'jaligida oz ekan. Nega endi dehqonlar o'z yer ulushlarini olib, mustaqil ish boshlamayaptilar? Yangi eski kolxozchilar bilan suhbatlashamiz.
Hayot davrida biroq yurisa qilardik, boshqa qilsagan hamma yo'q o'rnida bo'lar edi. Davlat go'sabiz kechani edi-da. Dorini kolxoz sotib berardi, boshqani kolxoz beradi, naligini kolxoz so'lar edi. Ha, plon to'lg'azaylik, xolis to'lg'azmasak davlatni foyda zarariga bo'lardi-da burunda. Endi hozir har kim qilsa o'ziga bo'lib qoldi hozir endi. Hamma o'zi o'ziga o'zi, o'zini o'zi abstetik odam bo'lib qoldi. Unga borlar abstetik qilolyapti, yo'qlarga hech narsa yo'q. Kolxozda biladiganlar, bari kolxozda suvni ichgan, dehqonchilik tilini biladiganlar, bo'lini chiqib ketdi ulushi bilan. Bu yerda bari chirvoq qalamidan qoldi.
32 soatingizda endi bo'lingan ich bilan boqolmaydi semyani. Unga dori kerak, sharaki kerak, dizel kerak, trafaylashga hamma yo'q kerak. Shuning uchun bo'linmayapmiz, o'pishib bilmaymada ishlayapmiz.
Hozir ayollar ishlayapti bolalar. Erkaklar Rossiyaga ketgan, Olmataga ketgan, Brega ketgan ishlayotgan ayollar unaqil shart bo'linib ishlab chiqish qiyin. Bola chaqa bilan texnikaga istab, kolxozma kolxoz, ko'chama ko'cha, oy palonchi yerda traktorchi bormikin deb borishga qiynaladi. Bolalar endi o'qishdan olib qolaversang yana bo'lmaydi, o'g'il bolalar deb ularni ham kelajagini bir yo'li turpoqqa bulab qo'ya olmaymiz-ku, to'g'rimi? Undan ko'ra brigadada sidralib tursa, xotin ishlayiblar, qozonga eplanib tursa, bu yog'iga yerlarimiz ishlab keladi. Voy Rossiyaga ketuvdi. Olmataga ketuvdi, qilib o'tiramiz, nima qilamiz?
Deyishadi jamoa xo'jaligi a'zolari.
Qirg'izistonning janubidagi sobiq Lenin nomli kolxozlardan birining sobiq 1-chi brigadasi a'zolari bilan suhbatlashdi hamkorimiz Abdulloh Ergash. Agar materialdagi ustma-ust qalashib ketgan fakt va raqamlar orasida asosiy fikrni ilg'ashga ulgurmay qolgan bo'lsangiz, maqolaning mag'zini takror aytib o'tay. Demak, Qirg'izistonda sovetcha kolxozlar batamom tarqatilib, yer suvi a'zolarga bo'lib berilgan. Yer xususiylashtirilgan. Dehqonlarning bir qismi ixtiyoriy ravishda qo'shnilari bilan yana qaytadan bitta jamoaga birlashib olganlar. Faqat endilikda bu jamoa xo'jalikchalari avvalgi kolxozlardan farqli o'laroq nima ekish ekmaslikni mutlaq o'zlari hal qilishlari mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yerni xususiylashtirib olgan qirg'izistonlik dehqonlar bir yilda 1000-1200 AQSh dollari miqdorida daromad qilayaptilar. Biroq sobiq Lenin kolxozining a'zolari bu raqamga yetishlariga hali 5-6 qovun pishig'i borligini ham ko'rdik. Mana endi chegaralari Farg'ona vodiysida tutashadigan 3 mamlakatning yana biri Tojikistonga keldi navbat. So'z Dushanbedagi hamkorimiz Habibullo Botirovga.
Manzara dasturiga material tayyorlash to'g'risida topshiriq olganimdan so'ng sobiq Lenin nomli kolxozlardan qaysi biriga borishni o'ylab qoldim. Chunki mustaqillik kecha respublikadagi 60 rayonning deyarli har birida Lenin nomli kolxoz bor edi. Jurnalistik faoliyatim davomida to'planib qolgan yon daftarlarimni varaqladim. Ularning ko'plarida Tursunzoda rayonidagi Lenin nomli kolxoz buxgalteriyasidan olingan raqamlar va faktlar yozilgandi. O'sha vaqtlar bu kolxozga sotsialistik mehnat qahramoni marhum Qarali Mirzayev raislik qilardi. Asli Farg'ona viloyati Oltariq tumanidagi Yangi Qo'rg'on qishlog'idan bo'lgan Asqarali aka 41 yil davomida farg'onalik o'zbeklar bilan qamishzor o'rnida haqiqiy bo'ston yaratdilar. Yon daftardagi yozuvlarga ko'z yugurtiraman. 1981 yil. Shu yili kolxozning Lenin nomli vatoychi uchastkalariga vodoprovod o'tkazildi. Qahramon uchastkasida 283 ming so'mga 90 o'rinli bolalar bog'chasi qurildi. 1982 yil. Kolxoz kolxoz hududida 115385 so'mga qurilgan Guldasta yoshlar kafesi ishga tushirildi. Kolxozning 1982-yilgi daromadi 8 million 562 ming so'm, sof foyda 1 million 466 ming so'm, rentabillik 11.5%. Tursunzoda rayoniga borish men uchun uzoqliq bo'ldi. Dushanbening qoq biqinida hozir Rossiya deb atalmish dehqon xo'jaligi ham ilgari Lenin nomli kolxoz bo'lgani yodimga tushdi va yo'lga chiqdim. O'sha paytlar Lenin nomli kolxoz raisi, sotsialistik mehnat qahramoni Xomidjon Nazarovni qidirib bordim. 85 yoshli Xomidjon ota o'sha yillar kolxoz idorasida ishlagan har bir kishini, raisligi davrida nimalar qurilganini, qancha daromad olinganini yaxshi eslar ekan. O'sha vaqtlarda biz ekardik 1830 gektar paxta ekardik. Har gektar yerdan 35 sentdan paxta hosil olardik. Buni daromadi juda katta bo'lardi. Chunki o'sha vaqtdagi shu kolxozdagi o'sha puldan daromaddan nedelimi fondi o'zi 3 million 4 millionga yetib qolardi. Kolxoz juda ham vaqtlarda taraqqiy qilgan, kolxozchilar tirishchiligi ham yaxshi bo'lgan. Boshqa eslatib qo'yaman. Xomidjon Nazarov 1953-yildan 1961-yilgacha 8 yil davomida Lenin nomli kolxozga raislik qilgan ekanlar. Kolxozda yashovchi hozirgi yoshlar shu 8 yil ichida respublikada 2-chi o'rinda turuvchi madaniyat qasri, sharqona hammom, reja asosida turar joy va ma'muriy binolar, o'rta maktablar, kasalxonalar qurilgani, barcha qishloqlarga ichimlik suv borganini va yo'llar asfaltlangani to'g'risidagi gaplarni qandaydir istehzo va shubha bilan tinglaydilar. Chunki ularning bolalik davriga to'g'ri kelgan mustaqillik yillarida u farovonlikdan va obodonchilikdan asar ham qolgan emas. Hozirchi deylik, mustaqillik e'lon etilgan 11 yil davomida nimalarga erishildi deb so'rayman sobiq raisdan.
Endi hozir o'sha men vaqtimda qurgan hammomam ishlamaydi, garajlar ham butun buzilib yo'qib ketdi, maktablar ham bo'lsa hozir butun boshqa holatga tushib qolgan, klubda ham termalar bo'lsa butun yo'qib ketdi. Terma degan gap yo'q. U vaqtlarda har bitta sigirdan 2.5 million litrdan sut olardik bir yilda. Tuxum bo'lsa 120 tadan tuxum olardik. Qo'y bo'lsa qo'zi olish har yiliga 100% 110% bajariladi. Endi hozir mana ko'rib turibman, har zamonda klubga kirib qarab turib to'lqinlanib ketamanki, bu qanday edi, endi qanday bo'ldi. Klubni rem o'sha men ishlaganda shoga bir marta remont ham bo'lgan yo'q, bir marta qaragan ham yo'q.
Darvoqa Xomidjon Nazarov ham Farg'onaning Oltarig'idan. Kolxozning 95% aholisi Farg'onaning turli qishloqlaridan 20-30 yillar Tojikistonga paxta yetishtirish, bu o'lkani obod etish uchun muhojir qilinganlar va ularning farzandlaridir. Mirzajalil Husaynov Lenin nomi o'zgartirilib Rossiyaga aylantirilgan jamoa xo'jaligida bir necha yillar brigada boshlig'i edi. Mustaqillikka erishilgandan keyin kolxoz yerlaridan ancha qismi butun respublikada bo'lganidek prezident farmoniga ko'ra 5-10 sotixdan sobiq kolxozchilarga bo'lib berildi. Chaqqonroq, tadbirkorlar odamlar 2-3 va hatto undan ham ko'proq gektar yerga ega bo'ldilar. Tojikistonda boy, o'rta hol va yer egasiga ishlovchi dehqonlar tabaqalari paydo bo'ldi. Sobiq kolxoz raisi Xomidjon ota xalqning qiynalib yashayotgani, odamlar tabaqalashib qolganini e'tirof etadi.
100 va 40 piyoz sotsa, uni bir somoni bo'ladi. Bunga unkeladimi? O'sha keladimi? Mana shulardan odamlar ko'pi Qiynalganlar ko'p. Hozir odamlarda ba'zi odamlar yegan noni yo'q. Ular shaharga borib ko'rsaki, 3 qavatlik, 2 qavatlik imoratlar marvardan qilingan. Ularni ko'rib turib hayron qoladiki, bu nimaga bu? Boy bilan kambag'al hozir ajralib qoldi, deb shunaqa gaplar bor.
Mirzajalil Husaynov o'zini qaysi tabaqaga qo'shishni bilmaydi. Ammo o'zining e'tirofichi.
Meni 8 ishlovchim bor. Ilgargi vaqtda, mana kolxozda, brigadali vaqtimda 80 gektar, 85 gektar yer bor edi. Shundan hammasiga paxta ekardik. 32, 33 sentlardan paxta olardik. Hozir bo'lsa, yerimizga buğday ekamiz, sabzavot ekamiz. Hozirgi Yaşa şaraydı biz yakışı. Bundan taşkara o yakında kışlak merkezdeki öz üyü bıkınında Sovet davrıda kurulgen katta bir magazinini satıp alıptır. Lekin şunga karamay özünü yer egesi his kılayatken Mirza Jalil Husaynov kalkoz tüzümü avzalligini aytadı. Çünkü o vaktar her bir kalkozçı yıl devamında ayga 160-200 son maaş alarken bu o'sha yillarda 200 Amerika qo'shma shtatlari dollari miqdorida edi. Hozir xususiy mulkdor Husaynov uning yerini ekayotgan dehqonlarga mavsumiy 40-60 tomonidan, ya'ni 15-20 dollardan haq berar ekan. Buni 12 oyga taqsimlasa 7-8 dollarni tashkil etadi.
Men a'zolarimga har oyiga 40 tomoni, 45 tomonidan oylik beraman. Yana olgan daromadimdan ularga buday taqsim qilib beraman. Oyliklari shu 60, 50, 60 tomoniga to'g'ri keladi.
Suhbatdoshimning aytishicha, uning shaxsan o'zi 1 gektar yerdan 500-600 dollar foyda olar ekan. Qanday mulkchilik afzal deb so'rayman Mirzajalil Husaynovdan.
Endi hozirgi sharoitda shu shaxsiy mulkchilik afzal bo'lib turadi.
Mening nazarimda Sovet davrida yashagan odamlar arosatda qolgan o'xshaydilar. Eski davr o'tib, o'tib ketmagan, yangi bozor iqtisodiyotiga asoslangan tizim esa mahkam o'rnashgan emas. Hozir hokimiyat tepasida turgan hukmdorlar adolatsizligini, tengsizlik, qashshoqlikni boshdan kechirayotgan odamlar 10-15 yil oldingi hayotini qo'msamoqdalar.
Manzarani tinglayapsiz. Dushanbedagi hamkorimiz Habibulla Botirov edi. Shunday qilib, chegaralari Farg'ona vodiysida tutashadigan 3 mamlakat O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondagi sobiq Lenin nomli kolxozlarning, to'g'rirog'i o'sha kolxozlar hududida yashayotgan kishilarning ahvoli manzarasi bilan tanishdik. Mana endi eshitilganlardan ba'zi xulosalar qilish payti keldi. Birinchi xulosa shuki, o'rganganimiz mamlakatlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi sohasida o'tkazilayotgan islohotlar sifati va sur'ati bir-biridan farqlanadi. Bir mamlakatda yer xususiylashtirilib, dehqon ma'muriy buyruqbozlik tizimi bosimidan qutulgan bo'lsa, boshqasida o'tkazilgan islohotni qoshga qo'yilgan o'smaga mengzash mumkin. Ya'ni, sobiq Lenin nomli kolxozning idorasi eshigiga ilib qo'yilgan vivisga o'zgartirilgan xolos. O'smani yuvib yuborsangiz, boyagi eski qosh qoladi. Ikkinchi xulosa shuki, islohotlar sifati va sur'atidan qat'i nazar dehqon 10 yil avvaldagiga qaraganda yaxshiroq yashamayapti va balki tobora qashshoqlashib borayapti. Avvalgi kolxozni qo'msashni tuymadingizmi? Masalan, muxbirning mikrofonidan qo'rqishni unutib qo'ygan Qirg'izistonlik dehqonlarning gaplaridan. To'g'ri, avvalgi kolxozda hamma teng edi, biroq farovonlikda teng emasdi-ku. Kolxozdan topganigagina qanoat hosil qilgan dehqon xonadoniga gilam to'shaganmidi? Farovon yashaganida yolg'on yashiq spravkalar bilan Rossiyaga pomidor olib borib sotarmidi? Bugun esa o'sha davrdagidan-da yomonroq yashayapti va shuning uchun kolxozni qo'msayapti dehqon. Eski hayotni qo'msaydiganlar ko'paygan sari ularning boshini qo'shishga harakat qiladigan yana bitta Lenin chiqmaydi deb kim kafolat bera oladi? Ne maqsadlar bilan boshlangan edi 10 yil muqaddam siyosiy iqtisodiy islohotlar? Nima uchun o'sha islohotlar agar chindan ham o'tkazilayotgan bo'lsa, dehqonlarga, har bir konkret dehqonga yengillik olib kelmadi? Manzarani boshlayotib, bolaligimda kashf etganim paxta dalasi uzra buz butun ko'rinadigan keng osmonni sog'inib eslagandim. Osmonni eslash barobarida pakana daraxt o'zidan da pakana paytimda sovuqdan qotib qolgan qo'llarim bilan sovuq cho'saklarni uzganlarimni, meni shunga majbur qilganlarini esladim. Talabalik davrimda Mirza cho'ldagi dori saqlanadigan ombor barakda 120 kursdoshim bilan 76-yilning kuzida deyarli yangi yil kirgunicha qolib ketganimiz esimga tushdi. Lenin nomida edi shekilli o'shandagi xo'jalik ham. Faqat kolxoz emas, savxoz, sovet xo'jaligi edi. Keyingi manzarani 2 haftadan so'ng chizamiz.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a tak radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulete Rádio Vaba Evropa.
Funusnus Rádio Tatsi.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Yi Ozodi.
Transmissia programu RVE.
Plasatis Radio Briva Eiro.
Udo Azatlık Navası.
Danışır Azatlık Radyosu.
Yepliyer Azatlık Radyo.
Говорит Радио Свобода.
Duye Svobodna Evropa.
Yedirin Azatlısın Radio Gayanı.
Azatlık Radyosu'dan yapıramız.
Duye Radio Svobodna Evropa.
Svosos Europos Radio.
Yesen evelnite na Radio Svobodna Evropa.
Dire Radio Svobodna.
Ve Ozatlık Radyo.
This is Radio Europe, Radio Liberty.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishi dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha xalqaro mavzuda. Ma'lumki, Iroq bilan chegaradosh Turkiya, Eron va Suriyada katta miqdorda etnik kurdlar istiqomat qiladi. Mazkur uch davlat o'rtasidagi munosabatlar AQSh boshchiligidagi Iroqqa qarshi ehtimoli mavjud bo'lgan urush tufayli tobora kengayib bormoqda. Ular Amerikaning hujumlari natijasida Iroq parchalanishi va mustaqil Iroq kurdlari davlati vujudga kelishidan xavotirlanmoqdalar va Iroqda kurd davlatining tashkil topishi qo'shni mamlakatdagi kurdlarni ham qo'zg'alishiga olib kelishidan tashvishlanmoqdalar. Ushbu mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Azizullo Oroldan eshitamiz.
Turkiya, Eron va Suriyaning tashvishlariga sabab bo'layotgan asosiy masala Iroqda mustaqil kurd davlatining tashkil topishidir. Mazkur mamlakatlar rasmiylarining mulohazalariga ko'ra, urush oqibatida Iroq parchalanib, u yerda kurd davlati vujudga kelsa, Iroq bilan chegaradosh mamlakatlardagi etnik kurdlar ham o'zlarining mustaqil davlatlariga ega bo'lishga harakat qilishlari mumkin, ammo bu hozircha faqat taxminlardan iborat fikr-mulohaza. Iroqqa qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi urushga kelsak, bu urushda Turkiya asosiy rol o'ynaydi va Anqara AQSh harbiylarini havo bazalari bilan hattoki askarlar bilan ham ta'minlashi mumkin. Shunga qaramay Turkiya AQShning Iroqqa hujumi mintaqa kurdlarining qo'zg'alishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlanmoqda, chunki Turkiyada ham Iroqning boshqa qo'shnilari kabi katta miqdorda kurdlar yashaydi. Anqaraning ta'kidlashicha, AQShning hujumidan keyin Iroq parchalanib, u yerda mustaqil Iroq kurd davlatining vujudga kelishi, so'ngra bunday davlatlarni qo'shni mamlakatlarda ham tashkil ettirilishi mumkin. Agar raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, Turkiyaning janubi-sharqiy qismida 12 bilan 15 million atrofida etnik kurdlar yashaydi. Eronda esa 5 bilan 7 million atrofida. Shuningdek, Suriyada 1.5 million va Iroqning shimolida taxminan 4 million kurd bor. Iroqda vaziyat o'zgarib qolgudek bo'lsa, mazkur davlatlardagi kurdlar ham mustaqillik talab qilib chiqishidan Anqara, Tehron va Damashq rasmiylari ancha tashvishda. Turkiya gazetasi Hurriyatning yozishicha, Turkiya hukumati Anqaraga harbiy amaldorlar bilan muzokara olib borish uchun kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari generali Tommy Franksga bu boradagi xavotirlarini izhor etdi. Ma'lumki, Franks Iroqqa qarshi har qanday urushni boshqaradigan shaxs bo'ladi. Mazkur gazetaga ko'ra, Turkiya hukumati bu xususda bir qancha ogohlantirishlarda bo'lgan. Ularda aytilishicha, Iroq shimolida mustaqil kurd davlatini tashkil etishga, shuningdek Iroqda federatsiya tuzumini o'rnatishga rasmiy Anqara qarshilik bildiradi. Shu bilan birga Anqara Saddam Husaynni hokimiyatdan bartaraf etishda kurd jangchilaridan foydalanishga va buning uchun neft ishlab chiqaruvchi Mosul va Kirkuk shaharlarini kurdlarga berishga ham e'tiroz bildirdi. Ayni paytda Anqara urush voqealari tufayli tijoratda yo'qotgan zararini qoplash uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan 4 milliard dollar so'ragan. Yaqinda mintaqaga borib kelgan ikki jurnalist suhbatida bo'lgan muxbirimiz Antoine Bloaga ko'ra, Londondagi kurd tahlilchisi Hayva Usman Bag'dod va uning qo'shnilari har doim ham Iroqdagi kuchli kurd unsurlaridan qo'shni davlatlardagi kurdlarni qo'llab-quvvatlaydi, himoya qiladi degan ma'noda qo'rqib kelmoqdalar.
They see it as a security headache, basically, if the Kurds of Iraq were to get anything.
Agarda Iroq kurdlari o'z mustaqilligiga erishsa, bunga qo'shni davlatlar xavfsizlik bosh og'rig'i sifatida qaraydilar va ular har doim ham kurdlar harakatiga mustaqillik tomon tashlanadigan qadam deya baho beradilar. Iroq kurdlari esa mustaqillik talab qilmaydi. Ular Iroq tarkibida federatsiya so'rayotganlarini takror-takror aytishmoqda, deydi Hayva Usman. Uning aytishicha, kurd davlatini tashkil topishi bu juda ko'pchilik kurdlarni orzusi, ammo bu g'oyani olg'a surish mumkin emas. Garchang Iroqning shimoliy qismi 1991-yil Ko'rfaz urushidan buyon Bag'dod nazorati ostida bo'lmasa ham, ma'lum bo'lishicha bu yerlar o'shandan buyon Kurdiston Demokratik partiyasi va Kurdiston Vatanparvarlar ittifoqi kontrolida bo'lib kelmoqda. Sentyabr oyida ushbu ikki guruh liderlari tinchlik bitimiga qo'l qo'yib, 1992-yili saylangan Birlashgan Kurdiston Milliy Assambleyasini qayta faoliyat qilishiga kirishdilar. Iroqning aksariyat kurdlari mazkur ikkala partiyani qo'llab-quvvatlaydilar va ularning asosiy maqsadlari Iroqda federatsiya tuzumini tashkil etishdir. Xalq Iroq qarshisida mustaqil davlat bo'lib turgandan, uning tarkibida demokratik federatsiyaning bir qismi bo'lib turish ancha yaxshidir deyishmoqda. Mintaqani kuzatib kelgan Usmonning fikricha, regiondagi jumladan Iroqdagi kurdlar Saddam Husaynning qattiqqo'l rejimiga nuqta qo'yilishini ko'rishni istaydi.
The majority of the Kurds all over the Middle East are very supportive of a strike against Iraq in order to remove Saddam Hussein.
Butun yaqin sharqdagi aksariyat kurdlar Iroqqa qarshi hujumni va Saddam Husaynni yo'q qilinishini astaydil qo'llab-quvvatlaydilar. Ayni paytda ularning barchasi hujumlar oqibatida oddiy fuqarolarning o'ldirilishiga qattiq qarshidirlar. Ammo shu bilan birga, agar Saddam Husaynni o'rtadan olib ketishning boshqacha yo'li bo'lmasa, bunday hujumni amalga oshirish kerakligini ham rad etmaydilar. Boshqa bir jurnalist Michael Warrerning qayd qilishicha, u mintaqada bo'lganida Iroqda mustaqil kurd davlatini tashkil etishga qodir bo'lgan hech qanday siyosiy kurd kuchlarini uchratmagan, shuningdek u Amerika Qo'shma Shtatlarining har qanday ko'rinishdagi harbiy hujumlarini kurd guruhlari to'la-to'kis himoya qilayotganlarini ham guvohi bo'lmagan.
Les Kurds d'Irak sont en fait dans l'attente d'une définition précise du projet ou des buts.
Iroqdagi kurdlar Washingtonning reja va maqsadlari mohiyatini kutib turishibdi. Ular hozir hech qanday loyihani himoya qilishga tayyor emas. Misol uchun Iroq kurdlari Washingtonning urushdan keyin Bag'dodda 1 yil yoki ko'proq muddatga harbiy hukumat tashkil etish taklifiga ham o'zlarining aksil amallarini ko'rsatishdi. Jurnalist Washingtonning ushbu taklifi xususida to'xtalarkan unga Ikkinchi jahon urushidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Germaniya va Yaponiyada o'rnatgan ma'muriyatini misol qilib ko'rsatadi. Erondagi kurdlarga kelsa, keyingi kunlarda ular ayrim huquqlardan foydalana boshlagan. Masalan, may oyining oxirlarida Tehronda kurd madaniyat markazi mamlakatda birinchi bor kurd tilini o'rgatish bo'yicha anjuman tashkil etdi. Shunga qaramay, Eron kurdlariga ikkinchi darajali fuqaro sifatida munosabatda bo'linadi, ammo hozir kurdlar hokimiyatning markaziy organlarida ko'proq rol o'ynashga yo'l qo'yilishini talab qilmoqda. Suriyadagi turklar esa muntazam ravishda ta'qib, ta'zik ostida bo'lmasa-da, ularning kattagina qismi fuqarolik huquqidan mahrum etilgan. Ularga chet elliklar sifatida qaraladi, chunki ular Turkiyadan borgan kurd muhojirlari hisoblanadi.
Aziz tinglovchi, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari bir kecha kunduzda 8 soat havoga uzatiladi. 27-oktyabrdan boshlab eshittirishlarimizni mana bunday tartibda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston vaqti bilan tonggi 6 da boshlanadigan eshittirishimizni o'rta to'lqin 864 kilogertzda. Ertalab 7 da boshlanib 9 da tugaydigan eshittirishimizni qisqa to'lqin 13 metr 21770, 31 metr 9725, 41 metr 7190 kilogertzlarda. Soat 9'dan 11 gecha davom etadigan eshittirishimizni qisqa to'lqin 13 metr 21770, 16 metr 17665, 41 metr 9725 kilogertzlarda. akşam 18 bilan 19 orasidagi dasturimizni o'rta to'lqin 1143 kHz'da va nihoyat Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 9 da boshlanib 11 gacha davom etadigan eshitirishimizni qisqa to'lqin 16 metr 17610, 25 metr 12020, 31 metr 9835 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bulardan tashqari O'sh shahri va uning atrofidagi hududlarda yashovchi tinglovchilarimiz ertalabki va oqshomgi eshitirishlarimizni FM 103 10dan 2 to'lqinida tinglashlari mumkin.
Ozodlik radiosining aziz muxlislari, shu bilan bugungi 2 soatlik eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana havo to'lqinlari orqali uchrashguncha xayrlasharkanman. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda muvaffaqiyat, xonadoningizga baraka, yurtga tinchlik tilab qolaman. Xayr, azizlar.